Hej Christine.
Hej Camilla.
Så er det blevet mandag igen.
Det er det.
Det er dejligt at være sådan helt rigtigt tilbage. I mandags var det...
Det var ikke helt rigtigt i mandags, fordi vi kun havde en enkelt sag med. Der var også nogen, der skrev, er det så bare sådan, det er fra nu af, eller hvad?
Overhovedet ikke.
Nej, nej. I dag er vi sådan ægte tilbage.
To sager.
Jeg har også en sag med.
Ja.
Du har en sag med.
Ja.
Og vi prøver ikke at have sager med, der varer halvanden time
hver.
At fortælle hver, fordi så går det galt.
Ja. Ja. Hvad vågnede du op til lidt beskeder fra mig i morges, som det første?
Hvor er det vildt.
Det er simpelthen.
Ja.
Jeg kunne næsten ikke være i mig selv i går.
Nej,
jeg
det kunne godt læse.
Og så live feed om sagen om drabet på Heyman Lee og Adnan Syed, som jo blev dømt i år 2000 for det drab. Han var 17 år gammel, da Hay døde og blev dræbt i 99. Så han har siddet i fængsel i 23 år. Og,
Adnan har siddet i fængsel i 23 år, og altså, er det jo ikke nærmest alle, der kender den sag?
Nej, de fleste, ikke?
Ja.
Fra Serial måske, eller fra Undisclosed, som vi også har snakket om. Der er skrevet bøger, der er skrevet tonsvis af artikler. Det er en sag, som mange i hele verden har fulgt med i.
Ja, og jeg har jo haft det lidt sådan, men er det ikke på tide at løslade ham, uanset hvad?
Han har siddet i 23 år.
Han har siddet i 23 år,
han var 17 år gammel.
Nå, nu er han i hvert fald kommet ud, ikke?
Ja, og han sidder i husarrest, fordi han er jo ikke bare frikendt, kan man sige. Dommen er smidt ud. Så lige som det er nu, der er han bare mistænkt i sagen. Sigtet i sagen, kan man sige, ikke? Og så skal staten jo så beslutte, om de vil lave en helt ny retssag, om de mener, at de kan bevise, at det var ham, der gjorde det alligevel. Ja.
Men det var jo en gigantisk forløsning at se ham komme ud af den retsbygning og opleve ham være ude i den friske luft som en fri mand for første gang. Men det var også trist. Det er jo det så er trist det. At se de der billeder af, hvordan han ser ud nu, og hvor ung og uskyldig han var, da han blev sat ind. Ikke?
Ja.
Der er gået så mange år.
Der er gået
hvis han er
over
uskyldig,
halvdelen af hans liv.
Jamen det er jo det, og hvis han er uskyldig, så er det jo den største forbrydelse.
Ja.
Det er simpelthen den største forbrydelse at tage et ungt menneske, der er lige på tærsklen til at skulle opleve alt og leve sit liv.
Finde ud af, hvem de er.
Ja. Det er,
jamen, det er det
så
bare.
Sørgeligt.
Og nu må vi så se, hvad næste skridt er. Det er jo staten, der har sagt til retten, vi tror, der er sket fejl, og vi synes, den her retssag skal gå om. Det er jo det, der er så exceptionelt her. Det er jo ikke ham selv, der har appelleret. Det har han gjort mange gange, men han kunne simpelthen ikke selv komme videre.
Jeg vil sige, selvom han nu er blevet løsladt, så er det jo helt tydeligt, hvis man kigger i kommentarspor og sådan noget rundt omkring, at det er jo ikke alle, der synes, at det er korrekt. Og det er slet ikke alle, der synes, eller der tror på, at han er uskyldig. Du er ikke i tvivl om, at han er uskyldig.
Jeg synes også bare, at jeg ser mange kommentarer, som er, jeg er ikke sikker på, at han er uskyldig, men jeg er sikker på, at retssagen
var hæftet. Ja, ja, ja. Dem er der også masser af. Men der er altså også mange grove beskeder, som... Det var jo ham, der slog sin kæreste ihjel. Selvfølgelig var det ham. Hvem skulle det ellers være?
Jeg er den overbevisning, at de tager fejl, og at de simpelthen ikke har dykket ordentligt ned i sagen.
Hvem gjorde det så? Fordi hvis det ikke var ham,
jeg kan faktisk ikke huske, om jeg havde et bud dengang for snart mange år siden, om jeg var ude i noget med Jay eller et eller andet.
Var det episode 51, du talte om
sagen? Ja, det var det. Ja. Men staten har jo nu to nye mistænkte, eller de er ikke engang nye, det viser sig, at de havde dem dengang.
Men er de decideret mistænkte?
Ja,
er de,
ja.
Jamen er de det, eller er det... altså man har jo undersøgt det her DNA, som aldrig blev undersøgt, hvilket også var en gigantisk fejl.
Det er vist så heller ikke undersøgt helt færdigt, det her DNA, men staten har decideret været ude og sige, at vi har to nye mistænkte.
Okay.
Og har også ramset op, hvorfor de mener, at de er mistænkte.
Mm.
Men det synes jeg jo alt sammen, at man skal finde ud af selv, hvis man gerne vil vide mere om, hvad er det, der er foregået her den sidste uges tid, og hvad var det, der skete i den her nye retssag, eller det var det jo ikke, et retsmøde var det bare. Og der er kommet nye episoder ud af Undisclosed. Der er også kommet en enkelt ny episode af Serial ud, og man kan google det, og så får man det.
Jeg tror især, det er Serial, mange vil lytte til, ikke?
Ja.
Det her afsnit, det er jo en sindssygt populær podcast. Det er
det.
Jo en af de mest populære
i verden. Det er podcasten. Ja. Det vil være lidt synd, hvis man gør det, fordi at Undisclosed er virkelig gået i detaljer i to episoder indtil videre. Cyril har lavet 17 minutter, hvor de lige ridser op, hvad der skete ved det her retsmøde.
Ja, så jeg var synes, også med der.
Ja, man skal ikke snyde sig selv for lige at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår her.
Ja, så Anders Close går mere detaljeret til værks.
Absolut. Men jeg kunne ikke være i mig selv. Det var svært ikke at have dig ved siden af.
Nej, men det er da også helt vildt, at det rent faktisk er sket, ikke?
Ja,
og hvor er det dog bare på tide, og hvor jeg dog håber...
Og hvor er det for sent også,
ja, det er alt for sent. Men jeg håber bare virkelig, at han får noget godt ud af sin tid nu. Og,
jeg håber, de finder de rigtige skyldige,
ja, det er
så
vigtigt.
Hayes familie kan få retfærdighed.
Selvfølgelig først og fremmest for Hayes families skyld. Altså, der er en teenage pige, der er blevet slået ihjel, ikke?
Ja.
Og, jeg og så håber, er det udviklet bliver... sig til det her cirkus,
ja, jeg håber, der bliver ryddet op,
arbejde
og ryddet op også i politiet og i, hos anklagerne. Og...
Men ja, først og fremmest for Hayes skyld, men også i forhold til, at der bare stadig hænger en mistanke over hovedet på ham.
Ja, den
og
slipper det, han ikke
nej,
for, hvis
det
der ikke sker
noget. Altså først, når nogen får bevist, hvem der har gjort det, at han rigtig kan føle sig fri. Ikke?
Og så måske ikke engang. Men...
Nej, nej, men lige nu er det jo selvfølgelig vildt for ham.
Hvis staten ligesom bare dropper den og siger, our bad.
Han har været længere tid i fængsel, end ikke.
Ja. Jamen altså, det har han. Det jo... Han var kun 17 år,
ja, det er så
da
trist.
Han blev varetægtsfængslet. Ja,
kæmpe forbrydelse.
Så trist. Ja.
Det stiller jo også, der er jo store spørgsmål også i forhold til Jay og hans forklaring. Og det er jo også det, der gør den her sag så spektakulær. Altså, hvor kommer det fra, at han fortæller, at han var med til at grave hende ned sammen med ham?
At han vidste, hvor bilen var. Men det synes jeg nu, altså, i Undisclosed bliver det altså ret godt manet til jorden. Der er de jo fuldstændig fundet ud af, hvornår politiet havde den information.
Men
og der
hvorfor
er små,
siger han
klik.
Det så, Camilla?
Jamen, det er...
Ikke?
Altså, det, teorien fra forsvarets side er jo, at politiet pressede ham og ville knalde ham for alt muligt,
men
hvis han ikke sagde
være,
det. Men
det ville jo være på sin plads nu, at han så kom frem. Mm-hmm. Fra busken.
Men kan han det?
Ja,
altså, det
skal
det synes
han.
Jeg, det synes jeg
det
også.
Det er han forpligtet til. Han må komme frem fra
og sige,
busken
okay,
og sige,
nu jeg stoler jeg på, at I kan være på min side. Jeg var også et barn, og
jeg var
jeg
et
løg.
Barn, og jeg blev presset til det, fordi nu har vi jo altså, cementeret her, at der var nogen, der begik nogle altså, kæmpestore fejl.
Ulovligheder.
Ulovligheder med vilje. Det er jo det, der hedder en Brady violation, ikke, når man tilbageholder vigtige, vigtige beviser for forsvaret, ikke? Og i sådan en grad, at han nu er blevet løsladt, så er det også på tide, at Jay ligesom siger, okay, nu er vi
nu
her.
Nu tiden til det. Ja, tiden ja, jeg det, har også løjet i 23 år, men jeg turde simpelthen ikke at tro på, at jeg ikke vil få problemer, hvis det er det, der er foregået, ikke? Ja, men
eller også så må han komme frem og sige, hør her, I begår en kæmpe fejl, fordi jeg fortalte sandheden.
Tænk, hvis han gør det.
Der er jo kun de to muligheder, og han er jo nødt til at gøre det. Han er jo nødt til at sige enten det ene eller det andet.
Jeg tror du ikke, han har gravet sig ned i et hul et eller andet sted? Der skal nok være mange journalister, der jager ham.
Det håber jeg.
Ja.
Han er simpelthen nødt til at svare på, hvad der er sket.
Ja. Ej, men det...
Men du er slet ikke i tvivl om, at han er uskyldig?
Nej, det er jeg ikke.
Okay.
Det er jeg altså ikke.
Nej.
Jeg kan tage fejl. Der er bare ikke noget endnu, jeg har stødt på.
Nej, nu har du jo også noget medvind.
Ja, det må man sige.
Ja.
En lille smule.
Ja.
Det er måske nok også en af de sager, jeg har fulgt, og det er den sag, jeg har fulgt mest, brugt flest timer på.
Ja.
Vi har talt om den rigtig mange gange, vi har anbefalet rigtig mange ting om den, og jo også haft selve sagen med.
Mm.
Så nu er jeg bare spændt på at se, hvad sker der så? Fordi vi når jo også et eller andet tidspunkt, hvor han bare gerne vil være i fred og bygge sig et liv. Han er lige blevet 41. Han kan jo nå det endnu. Han kan jo nå at få sig et liv, ikke?
Det skal han have.
Ja.
Forhåbentlig, ikke?
Jamen, det har været så rørende. Hans far er jo virkelig dødeligt syg, og det har hele tiden været sådan, kan han nå hjem og se sin far? Og det kunne han.
Ja. Er Stephen Averys mor egentlig stadig i live?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, hun er død?
Ja.
Er hun
ja,
det?
Ja, det er jo også bare så trist. Det er så trist.
Jamen altså...
Ja.
Ej, og den der stakkels dreng, hans nevø.
Ja, Brandon.
Huh.
Ja. Og det er frygteligt, at de her sager er derude. Der er
og
alt
det
for
her
mange
er jo bare
dem,
der har fået opmærksomhed, ikke?
Det er det jo.
Så er der alle dem, der bare sidder og rådner op og ikke...
har udtømt deres muligheder.
Ja, ja, og ikke får nogen hjælp overhovedet fra nogen.
Ja, det er skrækkeligt, og det er også en god grund til at være imod dødsstraf.
Det må man sige.
Ja. Nå, det var lidt om Adnan. Det er nemt at finde noget online om det, hvis man gerne vil vide mere, men det var sådan lige opridset.
Jeg tror, altså jeg vil sige, det var jo nærmest hver anden artikel, der jeg vågnede på Facebook, der handlede om det.
Og de fire første beskeder fra mig fra i går nat, som bare var, Christine.
Det var det jeg så allerførst. Ja. Det var, at du havde skrevet, han går ud nu.
Jamen, jeg sad jo hernede til meget, meget sent, bare med selskab af en lytter, som hører podcasten, som også sad online, og så delte vi links, og vi snakkede, og vi var sådan lidt, hvad sker der nu, hvornår kommer det? Det var faktisk ret specielt.
Ja.
Så det var det. Jeg tænkte, at vi også lige skylder at sige noget om det borgerforslag, vi støttede med nogle stories, og jeg gerne ville have folk lige tjekket op på, om det var noget, de kunne være enige i.
Ja,
om det var noget, de kunne skrive under på.
Var det ikke i det sidste afsnit, før vi gik på sommerferie, at vi talte om det?
Ja, det meget godt.
Så noget lignende, det handlede om genetisk slægtsforskning.
Ja. Det skulle bruge 50.000 underskrifter for ligesom at gå igennem. Og det er noget målet. Og nu er det simpelthen op til...
Det gik langsomt, vil jeg sige. Det var altså ikke nemt.
Det var ikke bare lige, men det er også det er vigtigt at sætte sig ind i, om det så er noget, man støtter op om.
Men jeg vil sige, ham drabs efterforskeren her, som har stillet forslaget sammen med nogle andre, han har jo turneret rundt. Altså, vi har delt det, men der er jo også ekstremt mange andre, der har delt det. Han har været i samtlige medier, og alligevel så sneglede
han
det sig afsted.
Han
har knoklet, men det er også lige meget, hvor længe det tog. Nu er der altså 50.000 underskrifter.
Så nu skal det videre, og Martin Vittrup Engård, som han hedder, han har jo stillet det som privatperson, men han har jo allerede skaffet sig støtte fra forskellige politikere, inklusiv justitsministeren, så må ikke, at der sker noget. Det håber jeg.
Ja.
Det er i hvert fald et værktøj, de rigtig gerne vil have i værktøjskassen i dansk politi.
Ej, det ville jo være så spændende, ikke? At se fra det går igennem, til de tager det i brug. Ja. Vælter det pludselig ud af skabene med skeletter?
Det vælter ud, men der er vi der har må altså være nogle sager, der ligger lige klar til det. Der er DNA på sager,
der vil være sager, vi har talt om, som er oplagte. At få kigget på igen med det her redskab.
Vi krydser fingre, og helt ærligt, sejt arbejde. Altså Martin, han har knoklet
for det
her. Han har
givet den gas, det må man sikkert sige. Ja. Og så er det jo for vildt, hvis nogen af dem bliver
det skal vi nok tage fat i, tænker jeg.
Ja, så taler vi om det. Ja. Det er helt sikkert. Ja.
Nå, jeg er spændt på, hvad du har taget med i dag.
Ja. Jeg har en kort lille gyser med.
Okay.
Ja, jeg havde egentlig planlagt at tale om en større dansk sag, men den nåede jeg ikke helt i mål med, så den kommer i næste uge i stedet for, tænker jeg.
Ja. Okay.
I dag skal det handle om en pige, der kom til verden i december 1978 i byen Bucyrus i staten Ohio, USA, og vi skal tilbage til efteråret 1994, hvor hun var 15 år gammel.
Okay.
Og jeg skal lige advare om, at denne her sag indeholder beskrivelser af seksuel vold.
Ja.
Maggie Malloy var en aktiv teenager, der gik i 10. klasse på Galleon High i Ohio. Høj og med langt bølget mørkebrunt hår. Hun var atletisk og elskede at løbe og besluttede sig derfor for at melde sig til skolens cross-country løbehold. Og så der findes track, og så findes der cross-country.
Det er orienteringsløb?
Cross-country, det er bare noget med at løbe udenfor og kuperet terræn og sådan noget. Ikke? Det er lidt hårdere, og det kan være i mudder og...
Ja, okay.
Bakker og sådan noget, ikke? I hvert fald udenfor. Klokken 6.30 om morgenen den 16. september 1994 var Maggie, som så mange gange før, ude på en 13 km lang løbetur gennem byen med de andre fra holdet, før skoledagen begyndte. Men undervejs efter godt 5 km fik Maggie pludselig krampe i sit ben. Klokken var endnu ikke blevet 7, og de befandt sig i et stille villakvarter. Maggie var nødt til at standse og vende om, mens de andre løb videre. Hun kunne ikke klare resten af turen, det gjorde for ondt. Hun sagde til de andre, at hun ville møde dem på skolen, og så begyndte hun ellers at gå tilbage. Altså hun vendte om, var alene i det her villakvarter tidligt om morgenen. Mm. Solen var ikke stået op endnu, det var stadig mørkt. Maggie havde en Walkman med sig, som kunne holde hende med selskab på turen. Hun tog høretelefonerne på, og ud strømmede Paula Abduls populære toner. Det er 94.
Det er lige før, jeg føler, at vi både skal forklare, hvad en Walkman er, og hvem Paula Abdul var.
Ja, en Walkman, det er sådan en, man putter et bånd i.
Eller? Ja.
Men det betød jo så også, at hun nu ikke bare var alene, men at hun heller ikke kunne høre, hvad der foregik omkring hende, og i særdeleshed lige bag ved hende. Og det siger jo også noget om, at hun følte sig tryg. Ikke? Mm. Hun var 15 år gammel og havde ikke en forventning om, at der kunne ske hende noget lige der en tidlig morgen i et fredeligt kvarter.
Nej.
Og hvis hun havde haft det, så hun jo ikke valgt at gå tilbage alene. Og de andre har jo heller ikke tænkt, at der kunne være fare på færre, for så havde de heller ikke efterladt
hende. Nej, ingen har tænkt, at der skulle.
Overhovedet ikke. Men da Maggie så nu gik forbi en række træer og noget tæt bevoksning i mørket mellem to huse, opdagede hun altså ikke, at nogen fulgte efter hende. For hende skete det ud af det blå, da hun pludselig blev grebet af en person, som havde snedet sig ud af buskadset, i det hun gik forbi det.
Klassisk.
Fuldstændig, ja. Det gik lynhurtigt, og der var ikke noget at forhandle om. Han viklede sin arm om halsen på hende og trak hende baglæns ind i krattet. Og Maggie nåede faktisk lige at tænke, at det måtte være en af hendes venner fra løbeholdet, der lavede sjov med hende.
Ja, fordi det er tidligt om morgenen. Hvad for en creepo ligger der og har stået tidligt op for det der?
Præcis.
Og ved, at de lige kommer forbi.
Præcis. Både det, og så også det der med, at hjernen med det samme bare sådan, det er bare for sjov.
Ja.
Det er en af de andre,
ja,
som jeg lige har været sammen med, ikke? Og ja, også især det her med, det tænker jeg tit, når jeg er på øde strækninger, og det regner, og det er et ubehageligt sted.
Tænk på, hvilket tilfælde det vil være. Ikke?
Hvis ja, der... ja, præcis. Jeg tænker, men der er jo ikke nogen, der gider at ligge her og vente på,
i regnen,
at der kommer
i
nogen forbi,
kulden,
hvilket der sandsynligvis ikke gør.
Ja.
Hun nåede altså at tænke, at det måtte være en af vennerne, indtil hun fik vendt sit hoved om og så en totalt fremmed mand.
Hmm.
Han havde en pistol i hånden og beordrede hende ind i området med bevoksning og træer. Det var et skovområde. Og de gik dybere og dybere ind, indtil de nåede til en baseballbane, som på det her tidspunkt af døgnet lå øde hen.
Mm.
Meget målrettet tvang han hende over til et overdækket bænkeområde, hvor spillere og trænere normalt sidder under en baseballkamp. Og her skubbede han hende ned, pressede hendes ansigt mod jorden og trak et snørebånd ud af hendes sko. Det brugte han til at bagbinde hende med. Maggies overfaldsmand hev en kniv frem og holdt den mod hendes ryg. Og så gik han i gang med at skære tøjet af hende, shorts og t-shirt, så det gik stærkt. Hun havde ikke meget på, indtil hun var nøgen på jorden foran ham. Og så gav han sig ellers til at gøre det med hende, som han havde taget hende for at gøre. Maggie Malloy, der kun var 15 år gammel og endnu ikke seksuelt aktiv, blev brutalt voldtaget flere gange. Da han var færdig, beordrede han hende til at bevæge sig videre ind i skoven. Så altså, hele denne her seance tager jo lang tid, forfærdeligt kniv og af med tøjet.
Mm.
Og da han er færdig, så får han hende op på benene igen. Men han er ikke bare sådan, nu slipper jeg dig
nej,
fri.
Eller lig her og tæl til 100.
Ja, det kunne også have været tilfældet.
Men hun er stadig nøgen og bagbundet, da han så gænder hende videre.
Ja, nemlig. Ja. Og ikke tilbage mod vejen, hvor de kom fra, men dybere ind i skoven. Han gik bag hende med en pistol rettet mod hende, og ja, stadig nøgen og med hænderne bundet på ryggen. Derfor var der heller ikke nogen beskyttelse, ikke noget værn mod buske, grene og torne. Hun blev kræsset mere og mere og revet til blods, jo længere de gik. Og de gik langt, de gik flere kilometer på den måde. Da de nåede til en lysning i skoven, hvor han åbenbart var tilfreds med omgivelserne og følte, at de var i sikker afstand fra alt og alle, fik han Maggie til at sætte sig ned. Han gav sig til at sludre med hende, som om han ikke lige havde bortført og voldtaget hende, og han fjernede snørebåndet fra hendes håndled. Hun smalltalkede tilbage i et desperat forsøg på at få ham til at fatte sympati for sig.
Ja.
Ja, så hun prøvede jo at virke sød og forstående, da han undskyldte og sagde, at det aldrig havde været meningen, at det skulle være gået så vidt. Han gav også udtryk for, at han ikke vidste, hvad han skulle gøre nu.
Gået så vidt? Ja. Altså, at du har trukket hende ind fra vejen?
Og du havde en kniv og en pistol med?
Ja. Gået så vidt hvad? Hvornår havde du tænkt, at det skulle stoppe det her? Altså lige efter, du havde taget fat i hende? Nå, men det var nok for mig. Altså.
Ja, og jeg ved ikke, om han refererer til, at han stadig har hende. Mm. Altså, måske da han tog hjemmefra den morgen med våben, havde han forestillet sig, at han skulle finde en,
og voldtage
som han skulle voldtage. Og så var det,
og det var det.
Men nu har han hende stadig, og hvad er det så, der skal ske?
Ja,
ikke?
Okay.
Og hvad gør jeg nu? Jeg ved det ikke.
Bud, ja.
Det er mit bud, ikke? Fordi ja, hvornår skulle det ellers være stoppet?
Ja.
Som hun sad der nøgen i skovbunden, spacerede han hvileløst rundt om hende, mens han højlydt forsøgte at beslutte sig for, hvad han skulle gøre. Så han diskuterede ligesom med sig selv, ikke? Og som om, at situationen ikke har været
frygtelig og
skrækindjagende nok, så skal man jo også forholde sig til den her vippe, skal ikke.
Ja, hvor er han henne mentalt? Hvad er det bedste, jeg gør? Hvordan slipper jeg fra det her?
Ja, og hvad vælger han?
Mm-hmm.
Han går rundt og prøver at beslutte sig for, hvad der skal ske med mig. Ikke?
Ej, ja.
Maggie Malloy forsøgte at snakke sig ud af situationen og overbevise ham om, at det ville være helt fint, hvis han lod hende gå, at alt var okay. De småsludrede frem og tilbage, og som andet. De lærte ligesom hinanden at kende, men hun sørgede for aldrig at bede om hans navn, for hun ville ikke have, at han skulle tænke, at hun kunne identificere ham, hvis han så lod hende gå.
Ja.
Så det havde hun faktisk, altså det var hun i stand til at tænke, ikke? Jeg skal ikke kigge for meget på ham, og jeg skal heller ikke bede om hans navn, fordi han skal føle, at han godt kan lade mig gå.
Rimelig overskudsagtigt.
Uden at jeg kan finde ham. Ja, lige præcis. Stemningen var næsten afslappet. Han var ligesom rolig, ikke? Og hun fortalte velvilligt om sig selv i håb om, at det ville få ham til at opfatte hende som et ægte menneske.
Mm.
Altså, jeg er nødt til at forklare det her menneske, at
jeg er her, og jeg er ikke bare et objekt, og jeg er ikke noget, han kan skille sig af med.
Nemlig, ikke? Ja. Og hun begyndte faktisk at tro på, at hun nok skulle slippe levende fra det her møde med ham, ud fra den måde, de kommunikerede på. Han var til at tale med. Lige indtil, at hun bemærkede, at han begyndte at tale om hende, som om han allerede havde afgjort, at hun skulle dø. For eksempel sagde han, sikke et skov, du ville være blevet.
Åh, nej.
Der gik det op for hende, at han havde besluttet sig for at slå hende ihjel. I hans øjne var hun allerede død. For at drille hende og demonstrere sin magt, tog han sin kniv og pressede spidsen mod hendes brystkasse ved hjertet. Så altså, det her med stemningen, at den var afslappet, det skiftede også lynhurtigt. Hun var nøgen, og han borede den langt nok ind til, at blodet begyndte at sive. Hun vidste ikke, hvad han mente med det. Hun var for ung til at forstå det, men lidt efter sagde han, hvis du bider den, skyder jeg dig. Så gav han sig til at voldtage hende igen, denne her gang oralt, og da han var færdig, bekræftede han hende i, at han havde besluttet sig for, at hun skulle dø. Han sagde til hende, at han nu ville lægge hende til at sove, og så gik han i gang med at kvæle hende med sine hænder i adskillige minutter. Da hun ikke længere bevægede sig, gik han i gang med at smide blade og jord over hendes krop. Maggie havde aldrig mistet bevidstheden under den her kvælning, men det gik op for hende, at han måske troede, at hun var død, fordi hun lå stille. Hun kunne høre ham gå rundt, og hun kunne høre lyden af blade, der kvæste under hans sko, og at lyden blev fjernere og fjernere, som om han var på vej væk.
Ej, hvornår rejser man sig op og løber?
Ja, det gjorde hun faktisk ret hurtigt. Hun lå stille i nogle minutter, indtil hun følte sig sikker på, at hun var alene. Så begyndte hun at røre på sig. Og lige det samme, hun begyndte at røre på sig, hørte hun lyden af noget, der ramte skovbunden hårdt. Det var ham, der hoppede ned fra et træ.
Nej.
Han var kravlet derop for at se, om hun ville bevæge sig.
Nej.
Han sad op i et træ og kiggede på hende. Ja. Hvad han også så, mens han var deroppe, var, at mennesker var ude for at lede, formentlig efter Maggie, der nu havde været forsvundet i flere timer. Han gik i panik og fik hende på benene og beordrede hende længere ind i skoven. Undervejs bemærkede Maggie, at en helikopter fløj rundt i nærheden, så hun har jo også forstået, at der er nogen, der er ude og lede, ikke?
Mm.
Og det var altså, fordi en større eftersøgning var blevet iværksat, da det gik op for alle, at hun ikke var kommet frem til skolen. Der var blevet reageret hurtigt. Men det hjalp hende desværre ikke. Hun var i kløerne på denne her bevæbnede voldsmand, der havde indstillet sig på, at hun skulle dø, og at han skulle slippe væk, og at hun ikke skulle kunne identificere ham. Han havde misbrugt hende, han havde forsøgt at slå hende ihjel og begrave hende. hun har selvfølgelig på det her tidspunkt været fysisk og psykisk udmattet.
Ja.
Og der, mens de gik dybere ind i skoven, og hun havde hans pistol rettet mod sig, hørte hun en stemme, hun genkendte. Det var hendes mor, der var ude og lede efter hende, og som kaldte. Ja, Maggie, Maggie. Lyden kom langt væk fra, men det var helt sikkert hendes mor. Det var hun ikke i tvivl om. Men af frygt for, at hendes overfaldsmand ville skyde moren, turde hun ikke at svare. Hun forblev stille og bad til, at moren ikke ville finde dem. Hun kunne bare se for sig, at han skyder min mor, hvis hun kommer herhen. Ikke?
Ja.
Men tænk at være 15 år gammel og være blevet udsat for det, hun er blevet udsat for på det her tidspunkt. Ikke?
Og så ikke bare reagere instinktivt på sin mors stemme.
Og høre sin mors stemme. Og man går
sikkerhed
der,
og...
Ja. Man er nøgen, man er blevet voldtaget og kvalt.
Mm-hmm.
Og den psykiske tortur, det har været i de her timer, ikke?
Ja.
Og så hører sin mor stemme, og der er ikke noget at gøre. Du er bare nødt til at være stille, ikke?
Ja.
Og til gengæld, og jeg tænker, mange 15-årige ville jo bare have skræget, og så havde det været det.
Jo, men det tror jeg heller ikke, du helt kan styre på det tidspunkt der. Så ja, hun har en bevidst tanke, som går i den her retning, men en anden person vil have reageret på en anden måde.
Altså, være løbet mod det og have skrevet og tænkt, højt. Ja, jeg er alle her.
Det tror jeg ikke, man kan... Det kan man ikke lige vide på forhånd, hvordan man reagerer i sådan en situation
ikke. Nej, overhovedet ikke. Men hun tænkte på moren og ville ikke have, at hun skulle udsættes for noget af ham. Manden her var jo så nu klar over, at eftersøgningsholdet nærmede sig. Så han bad Maggie om at lægge sig ned på maven, og så gjorde han det klart for hende, at han var nødt til at skyde hende. Maggie tog forsigtigt hans hånd og sagde til ham, at det, han havde gjort, var slemt, men at det ikke var for sent. De kunne godt begge to komme ud af denne her situation, komme ud af skoven. Han svarede hende, at han var nødt til at gøre det. Altså, han var nødt til at slå hende ihjel. Men han trøstede hende med, at hun ikke skulle bekymre sig, for han ville skrive et brev til hendes forældre og fortælle dem, hvor skøn hun var.
Han er jo helt væk.
Ja. Du var god. Du gjorde det
nej,
godt.
Nej, det skal du bare overhovedet
Men jeg er nødt
overveje.
Til det, fordi det er
nej,
mit behov.
Det er du så heller ikke.
Der var ikke noget for hende at gøre, så hun lå på maven, som han bad hende om, nøgen på jorden, og da hun vendte hovedet om for at kigge over på ham, stod han og sigtede direkte på hende. Hun skyndte sig at vende ansigtet ned mod jorden igen og forberedte sig på at blive ramt. Og det blev hun så. Han skød hende en gang, to gange, tre gange, fire gange, fem gange, fem skud. To skud ramte hende i hovedet.
Nej.
To skud ramte hende i ryggen, og det sidste skud borede sig ind i hendes højre arm. Så snart han havde skudt hende, slog han hende i baghovedet med pistolen så hårdt han kunne, og så stak han af fra stedet. Han løb derfra så hurtigt han kunne. Han skulle væk fra politi og eftersøgning og
de ville
alle de her
have
mennesker.
Hørt skuddene. Ej,
ja, nemlig.
Jeg troede, hun ville slippe.
Adrenalin væltede rundt i kroppen på Maggie. Hun var ved bevidsthed.
Hun var ikke død.
Hun var ved bevidsthed.
Sagde du ikke, hun var skudt i hovedet?
To gange. Og selv komplet overrasket over at være i live. Hun mærkede ingen smerte, selvom hun havde hørt hvert et skud, der blev affyret mod hende. Hun anede ikke engang, hvor mange gange hun var blevet ramt. Maggie kunne høre, at nogen nærmede sig, men hun kunne ikke se nogen. Hun sprang op og stod på benene. Ramt af fem skud, rejste hun sig op. Men der begyndte hun så også at blive bevidst om at forstå, at hun var såret. Hun var ikke i stand til at bevæge højre arm over hovedet, og hun kunne heller ikke sige noget, så hun tog, for selv at forstå, hvorfor hun ikke kunne sige noget, tog hun venstre hånd op til ansigtet, og der gik det op for hende, at der ikke var andet end et kæmpe hul, der hvor hendes kind før havde været.
Nej.
Ja. Fuldstændig knust kæbe og alting, og bare et hul i siden af hovedet, ansigtet. Hun begyndte at gå mod de her stemmer, hun svagt kunne høre et sted. Mennesker, der ledte efter hende, men allerede efter få skridt kollapsede hun. Det stod langt værre til, end hun havde kunne mærke, forstod hun nu. I stedet lå hun ned på ryggen, hun kunne ikke gå. Og hun kunne heller ikke sige noget, så hun stak sine ben i vejret, og så begyndte hun ligesom at vinke med dem.
Ja.
Cykle i luften, ikke? Og det var faktisk det, der gjorde, at der endelig var nogen, der fandt hende. Og det har jo været et fuldstændig horribelt syn, ikke? En 15-årig pige. Ja, de ved bare, at de er ude og lede efter en pige, som har været ude på en løbetur.
Måske har de så hørt skuddene nu, men de har jo stadig ingen idé om, hvad det er, de finder. Hun er nøgen, hun er forrevet.
Hun er sølet ind i blod og jord og blade og har 5 skudhuller i kroppen, ikke? Og er nøgen, ja.
Men hun er i live, det er for
vildt.
Hun
var i live. Der var gået 3,5 time, siden hun var blevet overfaldet og kidnappet, og hun var i stand til at fortælle politiet alt. Maggies kidnapper var 21-årige Charles Vaughn, og han blev anholdt nogle timer senere samme dag.
Okay, ja. Så hendes beskrivelse var nok?
Ja, fuldstændig, ja. Helt mirakuløst var Maggie Malloy kun indlagt i 13 dage. Altså hun var altså sådan uden sidestykke, den her pige, ikke? Der skulle flere operationer til at redde hende, og mange, især i kæben, som var fuldstændig knust. Hun har stadig 3 kugler siddende i kroppen, som ikke kan fjernes på sikker vis. 2 af dem sidder i højre lunge, og den sidste sidder i hovedet.
Okay, men altså hvad så? Kan hun ikke, så hun går hun vel og er bange for, at de river sig løs? Eller?
De må sidde på en måde, så det godt kan lade sig gøre, ikke? Charles Vaughn blev tiltalt for kidnapning, voldtægt og drabsforsøg. Maggie Malloy, som jo var en 15-årig skoleelev, vidnede mod ham i retten, og hun havde endda overskud til at overlevere en lille besked til ham, da de stod ansigt til ansigt for anden gang. Hun stod op og kiggede ham direkte i øjnene. Og så
og
sagde
kunne
hun,
tale selv?
Ja. Og så sagde hun sådan her til ham. Hej Vaughn, godt at se dig igen. Jeg vandt over dig. Det ved du godt, gør du ikke? Du begik en meget stor fejltagelse, da du overfaldt mig den morgen. Du er færdig, og jeg fortjener at leve, og du fortjener at blive straffet. Og du vil blive straffet, og det bekymrer mig ikke. Jeg havde et liv, før du skød mig, og jeg kommer til at leve videre, og du kommer til at betale for det, du gjorde. Jeg ved ikke, om du lytter til det her lige nu, men du får direkte besked. Jeg gav dig chancen for at stikke af, men det ville du ikke. Og at gøre, hvad du gjorde, jeg håber ved Gud, at dine børn aldrig behøver at gennemleve det, du udsatte mig for. Ingen burde opleve sådan noget. Jeg kan ikke stoppe alle som dig, men jeg kan stoppe dig, og det har jeg gjort. Der er ingen større glæde, end den jeg føler lige nu, hvor jeg står her og kigger på dig. Der er ingen glæde som denne. Jeg er glad for, at du ikke kommer til at være derude på gaden igen og gøre det her ved nogen andre. Du kommer til at tilbringe resten af dit liv i en kasse. Tak.
Mm. Rimelig meget power.
15 år gammel.
I den pige
skudt
der.
5 gange. Ja.
Og så tager hun sin magt tilbage på den måde, ikke?
Ja.
Oh, ja. Havde han egentlig børn?
Ja, det er også i tvivl om, fordi det har jeg ikke læst, men det nævner hun, ikke?
Ja.
Hun så det her faktisk et billede fra den situation, hvor hun stod og talte til ham.
Wow. Ja. Hun ser ældre ud end 15, men det gør man måske også, hvis man har gennemlevet det der.
Ja, det gør det også, fordi hun har sådan blæser og ser lidt voksen ud i anledning af at skulle i retten, ikke?
Ja.
Charles Vaughn blev kendt skyldig og blev idømt 103 års fængsel. Han sidder stadig inde i Richland Correctional Institution i Ohio, og han kan søge om prøveløsladelse hver 10. år. Første gang var i 2007, og der blev det afvist.
Ja.
Familien har svoret, at de vil møde op hver gang og overbevise det her parole
gør
board
alt,
om, at det ikke skal ske.
Men han var 21, sagde du det?
Ja, han var også en ung mand.
Ja.
Maggie Malloy vendte tilbage til skolen, altså næsten med det samme, og gik i gang med at løbe igen, også næsten med det samme, og var en del af det her hold. Hun fortsatte stort set, hvor hun havde sluppet, ikke?
Ja.
Det gik rimelig stærkt. I februar 2000, da hun var 20 år gammel og stadig skoleelev, var hun involveret i en helt forfærdelig bilulykke, hvor hendes bækken blev brækket 3 steder, og hun fik hjernerystelse og mistede bevidstheden. Altså, det var virkelig, virkelig slemt. Og også fra det kom hun tilbage med 120 i timen. Hun havde mistet en masse undervisning her i foråret, hvor det skete, men så studerede hun bare ekstra hårdt hele sommeren for at indhente det tabte, så hun ligesom kunne nå at blive færdig til planlagt tid, ikke?
Så hun samlede sig op en gang til?
Hun samlede sig op en gang til, og hendes træner på det her løbehold fik også overbevist hende om, at hvis du vil, så kan du godt. Og det gjorde hun så, hun vendte også tilbage til løbeholdet, nu med brækket bækken, ikke? Ja. Og endte med at løbe hurtigere og bedre, end hun nogensinde havde, og har åbenbart stadig skolens rekord på 1500 meter indendørs.
Jamen, prøv lige at høre.
Ja.
Hvad er det for et stof, hun har gjort af?
Ja, det er modgang. Det ja, får hende til at...
Ja, for hende.
For hende, men, ikke?
Ja.
Ja.
Hold da op.
Hendes træner sagde, at hun var den største inspiration, og der burde laves en statue af hende og en film om hende og sådan noget.
Altså, jamen, helt klart en film. Jeg tænker da, at vi kunne lære noget af hende.
Ja.
Hvis hun ligesom kæmpe kan få formuleret sine strategier for at håndtere traume og komme videre i livet, så
men
vil
det
jeg
har
gerne
hun
høre
også
den.
Gjort, fordi i 2008 skrev hun en bog sammen med nogle andre, som har oplevet og overlevet at blive kidnappet eller seksuelt misbrugt, blandt andre Elizabeth Smart.
Mm.
Den hedder You're Not Alone, The Journey from Abduction to Empowerment, og den blev udgivet af det amerikanske justitsministerie.
Så
den
så
kan faktisk downloades...
Slags, pamflet. Guide.
Ja, den kan downloades gratis
okay.
På en officiel side. Vi kan måske lige lægge et link ind et sted, ikke?
Vildt nok, at man tænker, at sådan slags undervisningsmateriale er der brug for.
Ja,
altså, det er
det
jo
er
ikke
nemlig
bare
vildt.
Hvad som helst, de har oplevet. Vel, det er det værste af det værste.
Ja, ja, og det er til en meget specifik målgruppe. Det er til unge mellem 12 og 18, som har overlevet kidnapning.
Det er det, jeg mener. Altså, har vi brug for sådan en brochure?
Åbenbart i USA, ikke?
Ja.
Ja. Det kunne være meget interessant lige at se. Jeg har ikke fået læst, kigget i det. Men
nej.
Det kunne være interessant lige at se, hvad har de så af gode råd, ikke?
Jo.
Men ja, hun fik i den grad samlet sig selv op og arbejder stadig i dag med ofre for vold som advokatfuldmægtig. Hendes mor har også taget det på sig og arbejde med ofre,
ja.
For ofre.
Det hører vi jo, hvis ikke hver gang i de her overlevelsessager, ja. Så meget, meget ofte, ikke? At det bliver en mission for dem.
Mm.
Og det kan jeg sgu godt forstå. Altså, at de har brug for at finde noget mening
ja,
med galskaben.
Og selvom hun jo så var helt ekstremt stærk og fik samlet sig op og genoptog hverdagen næsten med det samme, så har det jo sat sig i hende, og det beviser det, at hun jo så nu har gjort det til en mission i sit liv at arbejde med det her også, ikke?
Jo, jo, men
hun
der var
ikke bare slippe det igen.
Der var bare heller ikke nogen, der var blevet, havde syntes, det var underligt, hvis hun havde sat sig i et mørkt hjørne, og aldrig nogensinde ville komme ud igen.
Nej, nej,
eller
nej.
Op igen.
Nej, vel? Slet ikke.
Det var der ikke nogen, som ikke havde kunne forstå.
Det var der ikke nogen, som ikke havde kunne forstå. Ja.
Det er jo det, som er så skide inspirerende.
Ja, og igen, og så er det jo ikke, fordi der er noget forkert i at reagere med...
Det er der bare ikke. Nej.
...og krølle sig sammen.
Overhovedet ikke.
Men det er jo også meget livsbekræftende på en eller anden måde, også at høre de her historier om, at man godt kan blive udsat for det værste af det værste, ikke? Og
ja.
Så stadig formå at komme videre.
Og finde
eller,
livet. Og...
Ja, finde meningen igen, ja. Og... Og få sagt det, man har brug for at sige til sin overfaldsmand.
Ja.
Og sådan noget. Ja.
Ej, det må man sige, hun gjorde.
Ja.
Ja.
Maggie Malloy har selv fortalt sin historie i tv-programmet I Survived, og derudover har jeg fat i Marion Starr, The Blade, Mansfield News Journal, The Columbus Dispatch, Weekly World News og Campus Times.
Mm.
Ja. Så det var derfor, jeg sagde, at det er en kort lille gyser. Der var nogen, der skrev her forleden, om vi ikke snart kunne have en overlevelseshistorie med.
Ja, jeg sad faktisk lige og tænkte
det
på
havde
det.
Det havde de brug for, og det havde jeg egentlig også.
Faktisk, ja, jeg skulle lige til at sige det. Det kunne jeg også lige mærke.
Ja.
Så da du sagde, at hun blev skudt i hovedet, så sådan et fuck,
ja.
Christine.
Nej, hvorfor det?
Men så overlevede hun. Det var
ja,
en god
for fanden. Ja. Jamen, hvordan rent fysisk også, ikke?
Jo,
og
altså
i
der
hovedet,
er jo også noget
held i...
inden over der, ja. Ikke? Fordi det... Altså, ja,
ja.
Held.
Mm.
Han prøvede jo
ja.
Alt,
ja.
Hvad han overhovedet kunne, ikke?
Ja. Jeg vil så sige, der er mange senere artikler, hvor hun bliver interviewet, og det har ikke været nemt for hende. Det vil jeg også gerne lige understrege, hvis nogen tænker, så løb hun bare
så
videre
hun bare
et par måneder
igen.
Senere. Sådan har det ikke været. Altså, hele hendes liv har handlet om det her, fra det skete, ikke?
Jeg tænker også, at der er hårdt arbejde involveret, og
mange
nedture. Terapi. Og
det.
det går ikke kun fremad og opad. Der er også en masse skridt tilbage og alt muligt.
Ja, fordi hun gik i gang med at holde mange foredrag og ville ud og oplyse og sådan noget. Og der fandt hun ud af efter nogle år, at det er for hårdt at blive ved med at stå her og fortælle og fortælle.
Og lukke op
så
for
boksen. Så moren har faktisk overtaget noget af det arbejde. Ja. Ja, så hun kæmper også med det, og har heller ikke fundet... Altså, hun er meget kristen og sådan noget nu, men har ikke, kan ikke tilgive ham endnu, er ikke
nej,
der.
Nej.
Mm.
Ej, men det er også okay. Godt, han
men
stadig
sidder
inden.
Men tænk også, hvor vildt det er, at 3 timer kan ændre ens livsbane totalt, ikke?
Og et absolut fuldstændigt tilfælde, fordi vi skal jo lige huske, hvor meget det var et tilfælde, at hun fik ondt og ikke kunne mere og vente om og gik tilbage, at han var lige der, hvor han var, og havde besluttet sig for det, han havde besluttet sig for.
Ja.
Altså alt er jo sådan noget, der kunne være blevet ændret med små andre beslutninger, eller nogle sekunder til og fra den morgen og sådan noget, ikke?
Ja, ja.
Tilfælde.
Han står der og er klar med sin våben på et tidspunkt, hvor der ikke er et øje på gaden.
Vidste han godt, det der løbehold kom forbi der, men han kunne jo aldrig have angrebet dem alle sammen
nej,
på én gang.
Jeg havde lige præcis den samme tanke. Ikke? Måske vidste han, at løbeholdet ville komme forbi, men ja.
Men hvad så? Hvad skulle han bruge det til?
Så skulle han det være, fordi han måske havde en forventning om, at nogle af dem ville sakke bagud.
En
eller
kold
noget.
Morgenbusk, og hvad så?
Ja.
Ja. Ja. Scary.
Men og tænk også at gøre det, ikke? Altså, han ved jo, altså, man ved jo også godt derovre, hvad straffene er, men han havde måske aldrig forestillet sig, at det ville blive opdaget. Han havde både kniv og pistol.
Jeg ved ikke, om du er stødt på noget mentalrapport, men han lød jo også ret forstyrret, når man er ude i at gå og snakke med sig selv. Og...
Ja, jamen, altså, det har han da været.
Han gjorde det på.
Det har han da været. Ikke, at det er nogen undskyldning for noget, men det har han da været.
Det tager de heller ikke så meget højde for. I USA, når de dømmer folk til 100 plus års fængsel.
Det gjorde
så
de
det
ikke.
Godt være, at du har nogle forstyrrelser. Det er bare ærgerligt.
Ja, du skulle have styret dig.
Yes. Godt, du havde en overlevelseshistorie med.
Mm.
Jeg har noget helt andet med.
Ja, lad mig høre.
I Rema 1000 sætter vi en ære i at tilbyde danske lokale varer af høj kvalitet. Derfor prioriterer vi samarbejdet med lokale producenter og leverandører, så varen fra jord til bord bliver så kort som muligt, og vi kan tilbyde vores kunder friske danske sæsonvarer. Rema 1000. Meget mere lokalt.
Pantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Pantorama. Vi har åbent alle dage.
Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestandere over hele landet, og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk.
Hvem kan give dig hjemmebragt, der kan konkurrere med hjemmebagt? Det kan Bilka. For eksempel 8 hvide knopper til 28 kroner, en bakke friske hindbær til en 10'er, og så sparer du 20% på kufferter. Hvem kan? Bilka.
Vi skal til lørdag morgen den 9. juli 1983. Sønderborg, lige nordøst for den tyske grænse, var pyntet til ringriderfest. Samtidig var der besøg fra den britiske flåde i havnen, så byen var fyldt til bristepunktet med gæster, der sammen med de lokale skulle holde fri et par dage og deltage i det traditionsrige arrangement. 13-årige Jessie Hansen havde været tidligt op for at passe sin avisrute. Hun startede klokken 5, og ruten, som lå lige i samme nabolag, som hun boede, tog cirka en time. Aviserne lå i en taske, som sad på bagagebæreren, og ingen kunne være i tvivl om, når de kiggede på den blå avistaske, at det var avisen Jyske Tidende, der var på vej ud til sine abonnenter. Jessie var en klog og selvstændig pige, der punktligt og pligtopfyldende passede sit arbejde i en helt fast rutine. Så da hun denne lørdag ikke kom hjem til vanlig tid, blev hendes forældre hurtigt bekymrede. Cirka klokken 8 kørte hendes mor ifølge selv samme avis, som Jessie delte ud Jyske Tidende, ud på cykel for at lede efter sin datter. Hun fulgte en rute, som også gik gennem Sønderskov, der lå lige op til Jessies avisrute. Men hun fandt intet spor efter sin datter på den tur, hun kørte, og nervøse over, at deres 13-årige pige ikke var kommet hjem som forventet, alarmerede forældrene nu politiet. Omkring kl. 8.30 kom en ældre herre gående på samme skovsti, som Jessies mor lige var kørt ned af. Han trak sin egen cykel ved siden af sig, da han i bevoksningen ved siden af stien fik øje på en brun SCO-damecykel med bøjet styr og en avistaske fra Jyske Tidende på bagagebæren.
Hmm.
I det samme kom Jessies storesøster gående af skovstien.
Ej.
Hun var ifølge Jyske Tidende med familiens hund også ude at lede. Manden, der var stoppet op for at kigge på den efterladte cykel i skovbunden, viste Jessies storesøster, hvad han havde fundet, og hun kunne med det samme genkende sin lillesøsters cykel. Chokeret kunne hun kort sætte manden ind i, hvad der foregik, og han skyndte sig alt, hvad han kunne til den nærmeste telefon og ringede efter politiet. De mødte talstærkt op og startede med det samme en eftersøgning med sporhunden. De tog udgangspunkt der, hvor Jessies cykel blev fundet, og arbejdede sig så ind i den tæt bevoksede skov. I første omgang var der ikke noget at finde, men politiet gav ikke op og prøvede igen at vende tilbage til udgangspunktet. Det gav resultat, da man denne gang, kort tid efter, kun 10-15 meter inde i skoven fra den sti, hvor hendes mor lige var cyklet forbi, og kun nogle 100 meter fra, hvor Jessie havde afleveret den sidste avis, stødte på et grusomt syn. Det allerværst tænkelige. 13-årige Jessie Hansen lå død i skovbunden under de tætstående grantræer. I en radius på cirka en meter omkring hende var det høje græs og skovbevoksningen trådt flad, og der var tegn på kamp. I midten af det her område lå Jessie ifølge Aarhus Stifttidende delvist afklædt, i det hendes underliv var blottet. Hendes blå træningsbukser var viklet om halsen på hende med en knude, og det syn, der mødte politiet, efterlod ikke mange tvivl om, at findestedet også var et gerningssted. Alt tydede på, at Jessie havde været udsat for et seksuelt overgreb, inden hun var blevet kvalt med sine egne bukser. Politiet var straks i højeste alarmberedskab. Området blev afspærret, og alt disponibelt mandskab blev kaldt ind, samtidig med, at man ringede efter assistance hos teknisk afdeling i Kolding og rejseholdet i København. Sidstnævnte sendte straks 7 mand mod Sønderborg, så man så hurtigt som muligt kunne finde så farlig en gerningsmand og få ham væk fra gaden i den menneskespækkede, festklædte by. Kriminalkommissær Hans-Jørgen Feldhaus udtalte til pressen, at det på nuværende tidspunkt ikke var muligt at sige noget om, hvorvidt Jessie var blevet tvunget og slæbt ind i skoven, eller om hun havde fulgtes med en, hun kendte godt. Det var utænkeligt, at hun ville være gået med en fremmed frivilligt. Det lå simpelthen ikke til hende, forklarede han. Politiet meldte også ud gennem både radio og tv, at de akut havde brug for offentlighedens hjælp. Hvis nogen havde set noget, selv det allermindste, så skulle de henvende sig til det lokale politi. De pointerede, at man især skulle overveje, om man kunne bidrage med informationer, hvis man havde været i den yderste vestlige del af Sønderskoven, så langt tilbage som fredag aften og frem til tidlig lørdag morgen. Eller selvfølgelig, hvis man havde færdes på den rute, man opridsede som værende der, hvor Jessie havde delt aviser ud. Der var et billede af Jessie i artiklen, der kunne hjælpe folks hukommelse på vej, og derudover beskrev de hendes cykel og fortalte, at Jessie, som på det sort-hvide foto kiggede ud på læseren med sine mørke øjne og korte mørke hår, havde været iført en kongeblå træningsdragt med en hvid stribe ned fra skulderen. Flere meldte sig hurtigt med oplysninger. Der var kondiløbere i skoven, og de meldte tilbage til politiet, at de altså ikke havde set nogen i området inden for det tidsrum, der var stukket ud. Men rigtig, rigtig mange vidner meldte sig med en meget enslydende beretning. De havde alle set Jessie sammen med en ung mand med en grønlig knallert af mærket Yamaha. De beskrev ham ret enslydende som værende omkring 16-17 år med kort lyst hår, cirka 1,70 høj og spinkel. De nævnte de her ting, som jeg har sagt, men også, at han havde været iført en armygrøn, måske grålig vindjakke med spænder i taljen, og at han havde en gul styrthjelm med sig.
Ja, alle var ligesom enige om de samme detaljer.
Ja, altså der var tale om flere forskellige vidner fra flere forskellige steder på Jessies rute, og på forskellige tidspunkter mellem klokken 5 og 5.30. Blandt de her vidner var også en af Jessies klassekammerater, så der kunne dårligt være tale om nogen, som, altså, hvor der kunne være tvivl om, at det var Jessie, der var tale om, og ikke en anden ung pige, der var ude med aviser, vel? Fordi at der var i hvert fald et af vidnerne, som kendte hende personligt.
Ja, så de fik ret hurtigt noget konkret at gå efter.
Absolut. Politiet betragtede ham dog ikke som mistænkt, slog de fast. De ville bare rigtig gerne tale med ham, fordi han havde været sammen med Jessie så tæt på gerningstidspunktet. Allerede senere på dagen lørdag fandt politiet ud af, at der kunne være tale om en 18-årig ung mand, der ifølge BT havde gået i klasse med en af Jessies søstre. Ham og Jessie havde været til nytårsfest sammen og havde mødt hinanden flere gange gennem omgangskredsen. Han passede på beskrivelsen, som de mange vidner var kommet med. Dog var politiet ifølge Jyske Tidende kun bevæbnet med et fornavn og det område, hvor han cirka boede, da de rykkede ud for at finde ham. Alligevel lykkedes det inden for kort tid at få fat i den rigtige, og han blev omkring kl. 19 lørdag aften hentet ind til afhøring, lige samtidig med, at rejseholdet ankom fra København. Måske ville der slet ikke blive brug for deres hjælp alligevel. Den 18-årige indrømmede ret hurtigt, at han havde fulgtes med Jessie og havde hjulpet hende med hendes aviser lørdag morgen. Han fortalte også, ifølge Aktuelt, under de første afhøringer hos politiet, at de to havde haft sex i skoven. Men han nægtede, at han havde dræbt hende, for det kunne han helt sikkert ikke huske noget om. Men den forklaring kom han ingen steder med, og natten til søndag den 10. juli 1983 stod han i et grundlovsforhør i Sønderborg, sigtet for drabet på kun 13-årige Jessie Hansen.
Havde de andet på ham, end at de var blevet set sammen?
Det er jeg usikker på på det her tidspunkt, men det lyder i hvert fald som om, at han har fået forklaret sig helt hen i vejret.
Ja. Så og han siger jo også, at de har været sammen.
De har været sammen, og de har haft sex, så, men han har i hvert fald ikke dræbt hende, det kan han ikke huske noget om. Vel, så, altså,
ja, det er klart, at mistanken ligesom samler sig der, ikke?
Jo. I første omgang valgte man ikke at sigte for voldtægt, men kriminalkommissær Hans-Jørgen Feldhaus udtalte til pressen, at det var overordentligt sandsynligt, at den sigtelse ville følge efter senere, når de retsmedicinske undersøgelser var gjort færdige. Grundlovsforhøret var ifølge BT åbent, men havde ikke været annonceret til de pårørende. Jessies familie havde til deres store skuffelse intet fået at vide og var på den måde forhindret i at deltage. Der var indledningsvis navneforbud med begrundelse i den sigtedes unge alder, og fordi hans forældre ikke var informeret endnu. Under grundlovsforhøret kom den sigtedes forklaring frem. Som sagt indrømmede han både under afhøringen, men også her ved grundlovsforhøret, at han havde fulgtes med Jessie. Ifølge Ekstrabladet og Aarhus Stifttidende forklarede han også i retten, at han havde været på druk i Sønderborg aften før i forsøget på at finde en pige, men det var ikke lykkedes. Han ville have kørt ud for at overnatte hos en veninde, men havde ombestemt sig, da han tilfældigt var stødt ind i Jessie, som han ifølge ham selv havde været på lidt mere end venskabelig fod med.
Ja, de kendte hinanden i forvejen.
De kendte hinanden i forvejen.
Men det der med, at jeg skal ud og finde en pige, det synes jeg også bare, vi har hørt mange gange.
Bare på jagt?
Ja. Jeg havde været ude at drikke, og så skulle jeg finde en pige. Eller han fortalte til nogle venner, at han skulle finde en pige.
Ja. Ikke? Og hvad så? Så tror du bare, du har ret til at tage en på vejen, eller
det,
hvad?
Det er jo så det, ikke?
Så han forklarede altså, at de kendte hinanden i forvejen, men han sagde jo så også, at det var tilfældigt, at han var stødt på hende.
Mm.
De to var gået sammen på noget af hendes rute, og havde så, ifølge hans forklaring til retsmøde, som Berlingske Tidende gengav den, besluttet at gå en tur gennem skoven arm i arm. Men derfra var der nogle ret vigtige informationer fra de første afhøringer, der pludselig forsvandt. For nu lød forklaringen, at da de var nået til det sted, hvor Jessie var blevet fundet død, så var han pludselig snublet og havde reddet Jessie med i faldet.
Ej, det er altid nogle meget fantasifulde forklaringer.
Ja, men fra det fald der, der kunne han så ikke huske noget igen, før han lidt senere kørte på sin knallert på Skovvej.
Mm.
Den manglende hukommelse, som jo så måske også lige havde slettet, at han tidligere havde fortalt, at de to havde haft sex i skovbunden, skyldtes måske, at han havde drukket en del, før han havde mødtes med Jesse, forklarede han. Jesses mor afviste senere, at Jesse og hans venskab var helt, som den unge mand havde påstået, at det var. Han havde fortalt i retten, at de to havde talt i telefon sammen, været i biffen og udvekslet breve. Men det billede kunne hun ikke helt genkende. Jesse var hårdarbejdende, passede sine ting og føjtede ikke rundt om aftenen. Hun var i højere grad ven med de lidt yngre drenge og ikke de ældre. Hun havde derfor svært ved at tro på, at Jesse og den sigtede havde været særligt tætte. Altså han prøver ligesom at spinde en historie om, at jo vel i bund og grund, at Jesse gik med og var med på noget af det her. Ikke?
Bare det her med, at de skulle have mødtes og så gik rundt arm i arm på det her tidspunkt af døgnet, og han havde drukket, og hun var på arbejde.
Og 13 år gammel.
At det, der er sket, ikke bare, at han har stået der lige pludselig, mens hun har været ude på sin rute, ikke?
Og været på jagt.
Ja.
Den manglende hukommelse var ikke noget, der hjalp den sigtede. Politiet købte slet ikke, at han ikke kunne huske, hvad han havde gjort. I så fald, så ville han ikke have fundet det nødvendigt at skjule sin knallert i en kornmark et stykke fra huset, hvor han boede med sine forældre. Det havde ifølge Ekstrabladet taget flere timers afhøring, før han havde indrømmet, hvor de kunne finde den knallert, som så mange vidner havde set ham med, mens han gik med Jesse, ikke? Senere indrømmede han, at planen havde været at melde den stjålet, så han havde altså været klar over, at han var blevet set, og har været bevidst om, at der var sket noget, som gjorde, at han helst ikke skulle genkendes.
Mm.
Den sigtede blev varetægtsfængslet i 4 uger, og dommeren besluttede, at han skulle mentalt undersøges. Den sigtedes forsvarer, Erik Holm, kærede fængslingen til Vestre Landsret, men tirsdag den 12. juli blev varetægtsfængslingen stadfæstet. Politiet så ifølge Aarhus Stifttidende allerede drabet som opklaret. Alligevel arbejdede efterforskere selvfølgelig videre på sagen, og teknikere fortsatte med de indgående undersøgelser af gerningsstedet. Jesses cykel og tøj skulle testes grundigt, og liget skulle obduceres, så alle skader kunne registreres og dødsårsagen endelig fastslås. Ligeledes skulle den sigtedes tøj undersøges og testes yderligere, i det tøjet umiddelbart havde båret tydelige præg af, at han havde været i Grænsgården. Imens gik flag på halt i Sønderborg, og for mange var det svært at glemme Jesse og hendes familie under årets Ringriderfestival. Den 18-årige havde aldrig før været i konflikt med loven, og alle, der kendte ham, måske nok især hans forældre, var i chok over, at den rolige og høflige unge mand, der altid var villig til at give en hånd, nu var mistænkt for et brutalt sexdrab. Men det nægtede han jo så også i høj grad selv var tilfældet. Dog nægtede han ikke særlig længe, for under en afhøring tirsdag den 12. juli ændrede han sin forklaring. Han kunne godt huske, hvad der var sket. Sådan næsten i hvert fald. Optakten havde ikke ændret sig. Han forklarede stadig, at Jesse var gået frivilligt med ham ind i skoven. Men da de var faldet, og han havde set Jesse ligge ved siden af sig, havde han prøvet at kysse hende. Jesse havde gjort det klart, at han skulle stoppe, og rasende over afvisningen havde han sat sig over skrevs på hende og havde lagt hænderne om hendes hals og havde klemt til, til hun lå stille. Derefter havde han taget bukser og trusser af hende og rørt ved hende. Da hun igen havde rørt en smule på sig, havde han viklet joggingbukserne om hendes hals, og så havde han lavet et råbåndsknob og strammet til, forklarede han.
Mm. Sagde han, hvorfor hun skulle dø?
Nej, altså han har jo sagt ligesom, jamen, han væver sådan lidt frem og tilbage, ikke? Han siger ligesom bare, jamen da hun ligesom lå der, så begyndte jeg at kysse hende, og han var jo klar over, at hun sagde fra, ikke?
Han fik lyst til at kysse hende, efter de var faldet. Og det er også det der med, sådan, hvorfor skal du, altså, hvorfor ikke bare fortælle, at du væltede hende? Hvorfor skal du lave en historie om, at I faldt?
Ja, men prøv lige også at
høre. Og først der fik du lyst til at kysse hende.
De er altså heller ikke på stien. De er inde i sådan et, og de er heller ikke i en lysning. De er inde i sådan et tilgroet område, så de er gået væk fra stien.
Ja, og det er det der med ikke at indrømme det hele, men at indrømme noget af det, fordi så lyder det lidt mindre forfærdeligt,
lidt mere
end
pænt,
hvis han fortæller, det var min plan.
Jeg angreb hende. Jeg trak hende ind i under træerne. Ja.
Jeg havde tænkt mig at voldtage hende og slå hende ihjel.
Ja.
Og det gjorde jeg. Ja. Og det skete sådan her.
Men der er han altså slet ikke i sin forklaring.
Nej, man kan vide, om det også er hans eget selvbillede, det handler om. Ikke? At han næsten får overbevist sig selv om, at det ikke var så slemt.
Det tror jeg faktisk ikke er så langt fra sandheden, fordi altså, han bevæger sig tættere og tættere på det, vi tænker er sandheden. Ikke? Men han kan slet ikke finde ud af ligesom at
give sig helt hen til
og det. Og give sig hen til, hvad det egentlig er, der er sket, vel? Han forklarer det jo stadigvæk som om, at det var lidt tilfældigt. Altså, hun rørte på sig, så han viklede bukserne om hendes hals og strammede til. Hvorfor gjorde du det? Der er han slet ikke endnu.
Ja. Jamen, det er meget klassisk. Ja.
Da hun så var død, der havde han trukket hende længere ind under træerne og var flygtet fra stedet. Den forklaring skulle han gentage i retten torsdag den 14. juli. På samme tidspunkt som Jessies familie begravede deres elskede pige, fortalte han ifølge avisen Bornholmeren i retten, til dommer Ditlev Nielsen, at han egentlig bare havde troet, at Jessie ikke mente det, da hun sagde nej. Derfor var han fortsat. Men hun havde så slået ud efter ham, og han havde som sådan bare lagt hænderne om hendes hals og klemt til for at berolige hende lidt. Det er så hans forklaring nu, ikke?
Mm.
Han havde tænkt, at hun måske affandt sig med hans berøring, fordi nu lå hun jo stille. Så han tog, ifølge ham selv, det her med, at nu lå hun stille som en accept, hun gerne ville, ikke?
Nej, nu pynter han jo endnu mere på det.
Endnu mere. Det er som om, han kan nærme sig forklaringen lidt bedre, når han bare sidder over for nogle politibetjente, når han så skal i retten og forklare igen sig, åh nej, det var ikke helt så grimt.
Nej.
Det var ikke hans mening at slå hende ihjel, slog han fast, men han kunne ikke forklare, hvorfor han havde lagt bukserne om halsen på hende. Torsdag den 17. november 1983 blev der afholdt et forundersøgelsesforhør i sagen, så man efterfølgende kunne beslutte, om sagen skulle få et nævningeting, eller om den kunne behandles som en tilståelsessag. Men den sigtede nægtede drab og holdt fast i, at det ikke havde været hans mening at slå Jessie ihjel. Han havde drukket og trængt til sex. Han havde nok egentlig bare troet, at Jessie var besvimet, sagde han. Derfor besluttede statsadvokat Preben Alsø i december 1983...
Besvimet af hvad? Altså...
Ja, jo, at han har holdt hende om halsen for at berolige hende. Ja, han er all over the place her, ikke? Men jo også en forklaring fra hans side. Det var ikke min mening at slå hende ihjel, og da jeg gemte hende ind under træerne, troede jeg faktisk slet ikke, hun var helt død.
Så derfor gjorde jeg det nærmest ikke, fordi jeg ikke troede, at jeg gjorde det.
Måske, ja.
Så er næsten ikke skyldig.
Ja. Derfor, altså fordi han ikke tilstod, så besluttede statsadvokat Preben Alsø i december 1983, at et sønderjysk nævningeting i starten af det nye år skulle afgøre sagen. Anklageskriftet lød på forsøg på voldtægt og drab. Sagen den blev afgjort i Vesterlandsret den 23. februar 1984, efter at den tiltalte i retten havde forklaret, at da han var kommet hjem fra Sønderskoven, havde han, som vi jo ved det, gemt sin knallert, og senere, efter at have sovet lidt, var han taget på stranden med en kammerat for at hygge sig. Det hele havde været som en drøm. Ifølge Ekstrabladet forklarede han, at det først var, da han var blevet ringet op om eftermiddagen lørdag, og fik at vide, at Jessie var død, at det var gået op for ham, at det var det ikke. Han ville bare have sex. Det havde han aldrig prøvet før. Jagten havde ikke båret frugt aften før, og han havde troet, at Jessie mente ja, da hun sagde nej. Han havde sådan kunne mærke på hende, at hun gerne ville, forklarede han. Han sagde seriøst, han kunne bare mærke på hende, at hun gerne ville.
Ja, det skulle også lige med, at hun selv bad om det.
Nej.
Ja.
Han fortalte, at han havde været forelsket i Jessie, og at han havde to breve, hun havde skrevet, og et billede af hende hængende på sin opslagstavle i sit værelse. Det var så rigtigt nok, det havde politiet faktisk fundet.
Ej, det er da uhyggeligt.
Nu bliver det jo først rigtig uhyggeligt.
Nu bliver det faktisk uhyggeligt. Ja. Hvad så? Så har han jo, så var det jo ikke bare en pige, han var på jagt efter den aften. Så var det jo...
Jeg vil sige, tilfældigheden i det lyder lige pludselig sådan lidt søgt, ikke?
Ej, det er jo ikke tilfældigt, at han møder hende på en cykelsti, når han også har billeder af hende derhjemme.
Han havde et billede hængende af hende, og det forklarede han med, at han bare gerne ville huske hendes fødselsdag, så han kunne give hende en gave.
Eller hængte han det først op efter drabet?
Nej, det tror jeg ikke, der er noget, der tyder på. Og de her to breve var fra Jessie, så det været noget brevudveksling, ikke?
Ej.
Men det var gået helt galt i skoven, og han havde set rødt. Han havde prøvet at voldtage hende, efter at han havde kværket hende, men havde ramt forkert. Og da hun så havde rørt på sig, var han blevet bange for, at hun ville sladre, så derfor havde han stranguleret hende med hendes egne bukser, bare for at skræmme hende til stilhed.
Altså ramt forkert, hvordan?
Jamen, det var hans forklaring. Han havde ikke prøvet at have sex med en pige før, og da han så forsøger at voldtage hende, så kan han simpelthen ikke finde ud af, hvordan man gør.
Okay,
ja.
Ramt forkert på den måde.
Ja. Og da hun så havde rørt på sig igen derefter, så var han blevet bange for, at hun ville sladre. Så derfor havde han stranguleret hende med hendes egne bukser, bare for at skræmme hende til stilhed, forklarede han.
Men deres konklusion var, at hun ikke var blevet voldtaget.
Ja, det var det. Og det var også det, tiltalen lød på forsøg på voldtægt og på drab.
Men var hun ikke fundet med tøjet af?
Jo, hun havde helt blottet underliv.
Skal vi så tro på det?
Jeg tænker, at siden anklageskriftet lyder, som det gør i den her sag,
det er jo det der spørgsmål, de så ikke vi har kunne finde.
Ja. Ja.
Jamen, kan man være sikker på, at der ikke er sket en voldtægt, hvis man ikke kan se
det til eller fra?
Nej.
Ja, no. Det er det, tiltalen lyder på, og det er det, han forklarer, at det er rigtigt, han prøvede, men han kunne ikke finde ud af det.
Jamen, selvfølgelig vil han jo ikke indrømme noget, de ikke kan bevise.
Nej, det er selvfølgelig klart. Bagefter, at han så havde stranguleret hende med hendes egen bukser, havde han smidt hende længere ind under nogle træer. Trods alt det her, der holdt han fast i, at han ikke havde fortsat til at dræbe Jesse. Retten var ikke enig, og Gert Nielsen blev dømt skyldig i forsøg på voldtægt og drab. Dog fandt de, at hans unge alder var en formildende omstændighed, og derfor fik han kun 8 år for at have overfaldet, forsøgt at voldtage, kværke, strangulere og bortkaste 13-årige Jesse Hansen.
Ja.
Og Gert han modtog dommen. Den kunne dårligt heller have været mildere, vil jeg sige. Han indrømmede...
Ja, 8 år.
Ja.
Ja, men han er også ung. Men shit, 8 år og et liv.
8 år. Jamen, otte år.
Ja, og altså, så er man jo ude efter 6 eller sådan noget.
Men ja, altså han indrømmede jo også helt klart, at han strammede til... Ikke? Han siger så bare, at det var for at skræmme hende.
Men alt det der er lige meget, fordi de har fundet, at han havde til hensigt at dræbe.
Det har de.
Og det er jo så det, han er dømt for, og han det er også dømt for. Straffet derefter. Men det, de så har fundet formildende, det er, at han var 18.
Ja.
Men så formildende, altså... Kunne vi så
det
ikke,
er meget. Kunne vi ikke have sagt 10?
Ja,
eller?
Kunne du så ikke være landet på 10?
Fordi det er...
Eller endda 12, for, også fordi det er så groft. Er der ikke også noget, der kan trække op en 13-årig Peter på arbejde?
Og han måske har udset sig.
Ja, det var lige det, jeg skulle til at sige.
Køber vi det her med, at det var tilfældigt, han mødte hende?
Og du har hendes billede hængende på din væg.
Ja.
Det er uhyggeligt.
Ja. Altså, jeg ved ikke, om han rent faktisk var forelsket i hende, men det betyder bare heller ikke noget, vel? Altså, vi har mere stalker-tendenser her, synes jeg, end noget andet. En 18-årig skal heller ikke kigge på en 13-årig som et begærligt objekt.
Nej, og have hende hængende
derhjemme.
Nej. Og det betyder jo klart, at det ikke kan have været tilfældigt. Selvfølgelig har det ikke været tilfældigt. Men det kan jo ikke have været tilfældigt. Han
har vidst, hun gik med aviser.
Ja, det har han vidst.
Om forhistorien så er rigtig, at han var i byen, og han prøvede at finde en kvinde, der gerne ville have sex med ham, og vise ham, hvordan man gjorde det. Måske ikke. Men på et eller andet tidspunkt har han besluttet sig for... Ja. At det skulle ske den morgen. Og fordi igen, lidt ligesom i din historie, tilfældighederne i ned ad de her villaveje.
Det eneste, der taler for hans forklaring, det er jo, at han ikke har et gerningsvåben med.
Ja.
Han bruger hendes egen bukser, ikke?
Jo.
Men det kan jo også være, fordi han har besluttet sig i løbet af aftenen.
Men det lyder også lidt som om, at... Han har også brugt det imod hende, det her med, at de kendte hinanden en lille smule, ikke?
Mm.
Altså, det var helt klart, at hun ikke ville være gået med en fremmed ind gennem skoven. Altså, hendes avisrute var lige til kanten af skoven, og det sted, hun blev fundet, var ligesom for langt ind i skoven til, at han havde...
Det er ikke på ruten.
Nej.
Nej. Så han har på en eller anden måde fået hende med derover.
Fået hende med derover, og hvis man prøver at huske, til man var 13 og en 18-årig pæn dreng.
Ja, det var da ung for mand. Vildt. Det var en...
Skal vi ikke gå en tur ind gennem skoven?
Altså, der er 2 muligheder, ikke? Enten så er det spændende, men så er man altså også lidt fremlig.
Jeg tror ikke, hun har tænkt alt muligt andet. Jeg tror bare, hun har tænkt gå en tur i skoven. Jeg tror ikke, hun har tænkt alt muligt andet.
Men det gør man heller ikke på sin en pligtopfyldende 13-årig pige, der er ude med sin avis, og lige pludselig går en tur med en fuld 18-årig.
En fuld 18-årig,
ja, det er rigtigt. Man har lyst til, at han skal forsvinde.
Og at man kan komme hjem. Klokken er,
ja, det er mørkt.
5:30 om
morgenen. Det er mørkt.
Ikke?
Det er altså mørkt. Du går ikke ind i en skov med en fuld voksen. Det føles som en voksen, når man er 13, og han,
ja,
er 18.
Ja.
Det er ubehageligt.
Ja. Altså, det er juli, så der er lyst om morgenen, men jeg kan ikke se, at det ændrer særlig meget.
Ej, men er vi ikke ude i sådan noget klokken 5 om morgenen?
Klokken 5 om morgenen, men solen går også op midt om natten om sommeren, altså.
Ja, ja, det er rigtigt nok.
Men det ændrer bare ikke særlig meget.
Er det ikke
meget
anderledes i Sønderjylland?
Det er tidlig morgen, der er rimelig øde. Jeg ved ikke, hvad det kan gøre, det her med, at det er en, man kender. Det er jo en, man, der er nogle parader nede, der man stoler
der
på.
Det er der, ikke? Altså, hun har trods alt set ham før, men hvordan var deres relation? Følte hun ubehag ved ham, eller, ja, var hun tiltrukket af ham, ikke?
Ja. Altså, jeg ved desværre ikke, hvad der har stået i de her breve, eller hvad det ligesom gik ud på.
Og jeg vil lige understrege, alt det her fuldstændig lige meget. Fuldstændig. Altså, han har dræbt hende med overlæg.
Nej, men altså,
altså, det eneste, jeg sidder bare og rumsterer med sådan præcis,
hvad er hans historie?
Hvad er sandheden om,
hvor meget har han planlagt
hinanden, ikke?
Hvor meget har han overfaldet hende og trukket,
ja, ja,
hende
hvad
ned?
Hvad skete der i det øjeblik? Stod han klar, fordi han vidste, hun kom den, ja, vej, og så troede han hende til at gå,
nej,
ind?
Nej, altså, eller? Der ved vi jo fra vidnerne, at de har fulgtes.
Nå, okay, ja, ja, et okay, så det har set normalt ud. Ja. Der var ikke nogen, der beskrev, nej, at der var noget unaturligt ved situationen.
Nej, nej, nej. Nej.
Så han er jo på en eller anden måde overbevisende om, lad os lige gå lidt.
Det er
lidt
så helt tilforladeligt ud, og han har lige hjulpet hende, ja, med avisruten.
Mm.
Og så har hun måske været færdig en lille smule før, eller hvad ved jeg. Men, ja, ja. Men hans forklaring er jo simpelthen stort set, jeg faldt, og så ville hun gerne.
Ja, men
og
det
så
var der ikke
gik
nogen,
det galt,
der
for
på,
jeg så rødt. Nej, det var der heldigvis ikke nogen, der troede på. Men jeg synes bare, jeg synes 8 år er en mild dom.
Det er det også, selvom han er 18, så er, ja, det så groft.
Ja.
Og jeg synes, det burde være skærpende, at vi taler om en 13-årig, en mindreårig,
ja,
som er ude at gå med aviser.
Ja. Et barn.
Ja, og der er noget, der tyder på en eller anden form for besættelse, når du har billeder af hende derhjemme.
Et barn,
ikke?
Hængende på din opslagstavle. Ja. Ja. Og så vil jeg også bare gerne lige slå fast, at hans forklaring om, at hun sagde nej, men han mente, at hun sagde ja, fordi hun har helt sikkert, ja,
sådan noget kunne man slippe af sted med at sige
sagt
dengang.
Nej, og hun har kæmpet, og hun har alt muligt.
Ja,
men
nu ved vi heldigvis, at nej betyder nej.
Nej betyder nej, og intet svar betyder ikke ja. Det er simpelthen, ja. Og så var der også bare sådan et, det der med, at han fik 8 år, men der var også sådan et, det lå lidt i luften, at men han er en ung mand, og hormonerne farer rundt i ham, ja, han kan jo ikke styre sig.
Ja.
Prøv at høre, kan vi stoppe med at snakke om, at unge mænd ikke kan styre sig. Selvfølgelig kan de det.
Ja, ej, det talte man meget om i 80'erne. Og
ja.
Jeg tror ikke, han var blevet mødt med samme forstående.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Er i dag.
Du har brændt et barn.
En anden grund til, at han fik så mild en dom, er måske også det her, du nævner med, at han blev set på som en god dreng.
En god dreng, som det var.
Folk var overrasket.
Ja.
Der var ikke nogen, der havde set det komme.
Ja, jeg ved ikke, om jeg synes, at det. Jeg tror ikke, at jeg havde set det som en formildende omstændighed, det må jeg sige. Nå, men du har, bare fordi du ikke har er blevet taget i noget før, i hvert,
ja,
fald, ikke?
Jo, men det er også det, ikke? Hvem ved, hvilke tanker du,
ja,
har haft?
Ja.
Og du er kun 18, ikke?
Og hvor kunne du nå hen, hvis du ikke havde fået,
ja, ja, ja,
en advarsel her, med næsten kalde 8 år, ikke?
Men du er ikke stødt, ja, på ham sidenhen?
Nej,
nej,
det er ikke.
Det var da godt.
For at fortælle om drabet på Jesse Hansen, der har jeg brugt artikler fra Jyske Tidende, Berlingske Tidende, Aktuelt, Ekstrabladet, BT, Dagbladet Roskilde, Aarhus Stifttidende, Bornholmeren, Vendsyssel Tidende, Amtsavisen Randers, Vestkysten og Aalborg Stifttidende.
Ja.
Ja, det var selvfølgelig noget, som alle talte om i hele landet.
Ja.
Det er svært at holde ringriderfest, når man ved, at barnet, ja, lige er blevet slået ihjel i skoven, ikke?
Jo, ja, altså, ja, det kan ikke blive værre, faktisk. Det er jo så tragisk, og jo selvfølgelig noget, som dem, der var tæt på hende, har skulle leve med resten af deres liv. Det er jo ikke noget, ja, man kommer sig over. Han,
nej,
har jo kunne komme videre rimelig hurtigt.
Ja, hvis han har siddet 2/3, så har han ikke, han ikke engang nået at blive voksen endnu rigtigt, før at han skulle ud.
Nej.
Godt du. Vi har en bonusanbefaling med.
Ja.
Inden vores andre anbefalinger, og den har vi med i samarbejde med lydbogstjenesten Mofibo.
Ja. Forfatteren Niels Frank har skrevet bogen Fanden Tatter om drabet på sin søster. Den udkom tidligere på måneden, og det er den, vi har med i dag.
Ja.
Ja. Et fuldstændig forbandet, forudsigeligt drab, som han selv beskriver det. Elin blev nemlig slået ihjel af sin eksmand, som hun lige havde forladt efter 30 års ægteskab.
Mm.
Og dermed var det et partnerdrab, som der jo desværre sker mange af hvert år i Danmark.
Alt for mange.
Godt hver fjerde drab bliver begået af en nuværende eller tidligere partner, og det sker altså i snit en gang om måneden i Danmark.
Og prøv at høre, når man bryder det op på den måde og siger i snit en gang om måneden, så er det...
Ja. 12 om året.
Ja.
Det er ved at være godt halvandet år siden, at 62-årige Elin Frank just blev slået ihjel, så det skete altså for nylig, hvor samfundet burde have været gearet til at forebygge og forhindre, fordi vi jo faktisk ved ret meget om de her skridt, der leder op til et partnerdrab. Det er jo noget af det, han kommer ind på i sin bog, ikke? Og, og især er vred over. Elin blev dræbt foran børn, familie og venner af sin eksmand Peter, som hun som sagt netop havde brudt med lidt mere end 2 måneder tidligere efter mange års psykisk vold. Der burde have været hjælp at hente for hende. Det var helt tydeligt, at situationen var desperat. Det beskriver han også så fint i bogen. Men der var desværre ikke nogen hjælp at hente. Elin var mødt op i indkørslen til sit tidligere hjem i Horsens med sine nærmeste omkring sig, for at hente sine ting og endelig gøre sig fri af sin eksmand.
Hmm.
Og lige der skød og dræbte han hende foran alle på klodshold med et oversavet jagtgevær, mens hun forsøgte at komme væk fra ham.
Ja. Jamen, ja.
Altså folk var med, folk vidste godt, at det her var en svær situation.
Det var en betændt situation, og jeg, altså...
Og alligevel går det galt.
Hun skal have backup.
Ja, ja. Niels Frank er digter og forfatter. Mm. Han er tidligere rektor på forfatterskolen, og det er jo så også helt tydeligt i den her bog. Ikke? Han skriver ekstremt smukt om det grimme. Han er vred, og han stiller alle de nødvendige spørgsmål, og det er også derfor, at denne her bog er så vellykket, selvom det jo er på en forfærdelig baggrund, men den er så vellykket og så vigtig.
Ja. Jeg blev virkelig, virkelig grebet af den.
Du hørte den før mig, og du kom næsten bravende ind og var sådan, den er for vild.
Stop
den her.
Alt, hvad du laver.
Det er noget af det bedste, jeg har læst.
At læse den her, og jeg tror, det havde noget at gøre med, at jeg havde det fra starten, som om, at jeg var ombord på et tog, hvor der var ikke plads til mig. Altså, jeg var ikke en del af familien. Jeg kunne ikke sidde inde i en kupé, så jeg måtte op på taget og lægge mig fladt ned.
Hæng fast.
Og så klamrer mig til det her tog, som bulrede afsted. Og hvor det bare var, det var helt tydeligt for mig, som havde overblikket, at der er en afgrund.
Ja, for hvor enden. Vi skal hen.
Vi skal derhen. Og jeg havde det næsten som om, jeg sad og prøvede at råbe til de her mennesker, som skulle igennem det her, at find bremsen, gør noget. Altså, der kommer en afgrund derude, og I er nødt til at stoppe det her tog, fordi jeg ved, hvad der kommer til at ske, ikke?
Jo, og det er jo det her med skridtene, ikke? At det er så tydeligt.
Han siger det jo forbandet forudsigeligt.
Det er så forudsigeligt.
Og jeg havde det fra start til slut, som om jeg lå derop og tænkte, shit.
Ja, fordi når det hele bliver samlet, så kan man jo sagtens se, hvor det bærer hen.
Ja, og han beskriver det, og det jo også som om, at jamen, de synes også, det kørte for hurtigt. De synes også, at der var noget at være bange for. Måske det her tog ville køre af skinnerne, men... Altså, de havde jo slet ikke forventet, at der var en afgrund for enden. Altså, det er virkelig sådan en fysisk følelse, den her bog. Og så med den sidste sætning i bogen, der havde jeg det bare som om, at det her tog, det stoppede, og jeg blev kastet til jorden, altså med ansigtet
men
først.
Men prøv at, de havde selvfølgelig ikke forestillet sig, at det skulle ende med Elins død. Men samtidig vidste de jo også godt, at der var fare på færre, fordi de ringede jo rent faktisk til politiet.
Ja, ja.
Og fik at vide, altså, der er ikke meget, vi kan gøre. Det er også klassisk. Der er sgu ikke, det lyder ikke godt, men der er ikke meget, vi kan gøre.
De trusler hun der, fik, de er ikke sådan lige noget, vi kan gøre noget ved.
Og de var sådan, okay, det er alvorligt, fordi vi vil gerne give dig noget peberspray og en overfaldsalarm.
Okay, hvad skal jeg bruge det
til? Det fik hun tilbud om.
Ja.
Og hun nåede ikke at få det, før hun blev dræbt.
Ja. Nej,
hun fik det tilbud, men hun nåede ikke at få det, før hun blev dræbt.
Ah, men det er skrækkeligt.
Er det så der, vi er? Er det den,
ja, den må du klare selv.
Hvis du føler dig truet, så kan vi give dig noget peberspray.
Peberspray? Prøv lige at tænke på, hvor tæt man skal være i øvrigt, for at kunne bruge en peberspray til noget.
Ja, men
det havde heller ikke hjulpet noget.
Hvad havde altså, det hjulpet mod et oversaget jakkevær?
Kastet efter ham eller et eller andet, ikke?
Så der blev endda rakt ud efter hjælp.
Ja.
Og alligevel så... Men vi taler jo om det her hele tiden, fordi det sker alt for tit, det sker alt for tit. Han sætter ord på en helt særlig måde her.
Jo, og det er...
Som måske virkelig, kan rykke ved noget. Men det er gribende.
Ja. Det håber jeg, og ja. Det er en fysisk oplevelse at læse den her bog. Og når man er færdig med Fanden Tatter, der har man været med Niels Frank og Elin i helvede. Det har man altså.
Mm.
Og så med den her meget bratte sidste sætning, så bliver døren simpelthen smækket i. Det er frustration, det er sorg, det er tanker omkring systemet, det er spørgsmål til Peter, eksmandens situation, og er man til alt, ikke? Han stiller alle de spørgsmål, som vi selv vil stille os, hvis vi sad i den her situation. Ikke?
Han nævner også på et tidspunkt det her med, at vi rent faktisk har en masse viden. Vi kender skridtene, der leder til et partnerdrab. Der er blevet lavet analyser af det her. Der er masser af information derude om, hvornår det går galt.
Hvornår det er farligt.
Og blandt andet er der jo den her detalje med, at de første 3 måneder efter et brud er de mest farlige.
Elin blev dræbt 2,5 måneder.
Ja, og der siger efter. Han jo også, hvis de havde vidst det,
så var de slet
hvis nogen havde fortalt dem om det, og det kunne man jo snilt have gjort, da hun rakte ud og var bekymret for sig
da
selv og sin
det.
Sikkerhed, da han gjorde, der kunne man jo have sagt, kunne man lave en brochure?
Ja.
Altså, jeg mener bare sådan helt lavpraktisk, fordi han var jo sådan lidt, hvis jeg havde vidst, at man siger
så
det,
havde vi håndteret havde vi jo, det helt anderledes.
Så havde vi jo ikke været ude for at hente hendes ting hos ham 2,5 måneder efter.
Nej.
Så havde vi jo lavet, du ved, så det hele var så det kogte på det tidspunkt.
Ja.
Der var ikke nogen grund til, at den bodeling ligesom skulle tvinges igennem på det tidspunkt.
Nej, overhovedet ikke.
Men det var der jo ikke nogen, der fortalte dem om.
Nej, det var der ikke nogen, der kunne vide, vel? Altså, og det...
Jo, det var der nemlig.
Ja. Fuck det. Ja, det er der jo. Det er der en masse, der ved noget om.
Ja.
Men i familien her var der ikke nogen, der kunne vide det.
Nej, og det er jo det, der er problemet.
Ja, og det er jo... Altså, den slutter jo forløst, den her bog. Man får det hele med, men den er også bare ufærdig stadigvæk på sådan en eller anden måde. Ikke? Fordi det retfærdige udfald vil være, at det var Elin, der stadig levede og kunne smile til sin familie i retten. Der er sådan en beskrivelse af, hvordan Peter smiler i retten. Ikke? Og man, altså...
Mm.
Igen, det er en fysisk følelse at læse den her bog, og jeg ved ikke, hvad vi skal gøre for, at den her viden, vi har, den bliver brugt, altså, og det skal jo til for at forhindre drab, som det er på Elin. Der skal handles på den her viden.
Jamen, det er jo blandt andet, at folk sætter sig ind i det og bliver lige så indigneret, som Niels Frank nu er, og som man bliver, når man læser den bog, og derfor så må det være lektier.
Det er lektier.
Ja. Ja. Og den kan læses i fysisk form. Den kan også høres hos Mofibo. Og hvis du ikke allerede har Mofibo lige nu, så har vi en kode med i dag, som udløser 30 gratis dage. Du skal bare skrive MORK September, M-O-R-K September, inde på mofibo.com, eller bruge det direkte link, som kan findes i anbefalingsnoten.
Og vores bio på Instagram.
Ja, præcis. Ja.
Det er nemmest at bruge det direkte link.
Ja, og igen, det her er altså både til alle jer, der ikke har prøvet Mofibo før, og til jer, som er tidligere kunder.
Ja.
Tilbuddet gælder frem til 31. oktober. Man skal altså indløse koden her inden 31. oktober.
Ja, og til dem, som ikke ved det, så har vi jo faktisk en hel kategori derinde, hvor vi fylder en masse gode lydbogsanbefalinger ned i, så det er bare gået i gang. Der er jo også lige kommet en tredje sæson af Mord Down Under, som vi har talt om før. Så synes jeg faktisk også, at man skal kigge forbi en lydbogsudgivelse, der hedder Alcatraz Beretninger.
Er det en, vi har lagt ind i vores kategori?
Det kan vi gøre i hvert fald nu.
Det er vi så ja. Er den god, eller hvad? Hvad kan den?
Jamen altså, jeg har fanget den, fordi at jeg er sygt interesseret i Alcatraz, efter at have set The Rock med Sean Connery. Ja, så bevæger vi os ud af en nørdet tangent her, I know, men den synes jeg lige skal med. Det er der, også bare for at sige, der ligger så meget godt.
Ja, ja. Altså. Er det ikke korrekt, at der kun er én person, der er lykkedes, én indsat, der er lykkedes med at flygte fra Alcatraz?
Jo.
Nå, men det kan jo være, at det er noget, den handler om, Alcatraz.
Det er jo derfor, du skal høre den.
Ja, ja. Jamen, der ligger alt muligt derinde, det er korrekt.
Mm. Hvad har du ellers taget med?
Nå, det er mig.
Yep.
Er det mig?
Du startede, det er dig, der starter her.
True. Jeg har en anbefaling med, som jeg har glædet mig til at dele med dig.
Det har jeg også. Du har ikke snuppet min med.
Det kan da godt være. Væk koordineret. Det er muligt. Det her er en dokumentarserie.
Okay, jamen det har du ikke.
Nej, okay. I tre afsnit, som hedder Captive Audience, A Real American Horror Story.
Okay.
Uff, ja. Den kan findes på Disney Plus alle steder.
Mm.
Ja. Det er jo ikke lige noget, man forbinder med, med crime stuff.
Nej, Disney Plus?
Ja.
Nej.
Men det er der altså. Captive Audience, A Real American Horror Story. Det, der gør mig så ivrig her, det er, at jeg faktisk talte om familien, som denne her dokumentarserie handler om, tilbage i episode 139.
Mm.
Grufuld sag. Helt kort, en mor, der var gift med en dansk mand, tog i 99 med sin teenage datter og datterens veninde på en lille udflugt til nationalparken Yosemite i Californien i USA. Undervejs forsvandt moren og de to piger sporløst, og først senere blev det opdaget, at de alle tre var blevet voldtaget og dræbt af en medarbejder på det afsidesliggende motel, de var tjekket ind på i Nationalparken.
Jeg kan godt huske den.
Ja. Virkelig frygteligt, torturagtige drab, og man kan høre alt, hvad der skete med dem i episode 139. Og der var også et andet offer for ham senere hen, før han blev fanget. Men gerningsmanden her var altså den 37-årige Carrie Stainer. Og jeg kan huske, at jeg havde den bonusinfo med, at Carrie Stainer, udover så at være dybt psykopatisk seriemorder, meget opsigtsvækkende også var bror til Steven Stainer, der som barn havde trukket overskrifter i hele USA. Og det er altså den sag, som denne her nye dokumentarserie handler om, er. Og så bliver der også talt om Carrie Stainer-sagen, som jo så altså tragisk nok har en dansk forbindelse. Men helt kort, Steven Stainer var 7 år gammel i 1972, da han forsvandt sporløst en eftermiddag i december. Ingen havde nogen anelse om, hvad der var sket ham, og hans ulykkelige familie havde opgivet nogensinde at få svar, som tiden gik.
Mm.
Men som 14-årig, så altså 7 år senere, dukkede han pludselig op. Han var lykkedes med at slippe væk fra sin bortfører, som havde holdt ham fanget i alle de her år. Hvordan han blev kidnappet, hvem gerningsmanden var, hvad han var blevet udsat for i alle de her år, hvordan han slap fri, hvorfor sagen fik så stor opmærksomhed i hele USA, ja, og hvordan familien håndterede den opmærksomhed, særligt Steven bagefter, fordi der var så også en tragisk, det havde faktisk en tragisk udgang for ham. Alt det får du svar på i serien Captive Audience, A Real American Horror Story. Men prøv at forestille dig, han var altså på alles læber i hele USA, der skal noget til derovre for, at en sag bliver en national.
Ja, også selvom det er et barn, der bliver væk.
Ja, også selvom det er et barn, der bliver væk, så skal der noget til, at det er noget, der griber hele nationen, ikke?
Ja.
Det gjorde Steven Stainer, og så senere blev hans storebror seriemorder. Jamen, det er vanvittigt. Ja, det hele er vanvittigt.
Ja.
Ja, kan du høre det? Jeg er helt forpustet.
Ja.
Captive Audience, A Real American Horror Story på Disney Plus.
Den skal ses.
Den kan jeg virkelig anbefale.
Ja. Jeg har også glædet mig helt vildt til at have den her med.
Mm.
Tilbage i episode 24, altså det er jo noget, der minder om 4,5 år siden, der havde jeg en podcast med, som jeg var meget begejstret for, som hedder The Teacher's Pet.
Ja.
Helt kort, Lynette Joy Dawson forsvandt
altså
pludselig 9. januar 1982, 34 år gammel. Hun forlod ifølge sin mand Chris Dawson ham og deres 2 døtre, som hun elskede højt, og rejste ud for at få sig et nyt liv.
Ja, det var hans forklaring.
Ja, han havde babysitteren klar til at flytte ind, og det hele stank allerede dengang for vildt. Men ikke desto mindre skete der ikke rigtig mere ved sagen, før i 2018, hvor journalisten Hadley Thomas fra The Australian udgav podcasten The Teacher's Pet. Den er på 16 episoder, og der fik han gjort det helt klart over for alle, at Lynn, som hun blev kaldt, ikke bare havde forladt sit liv for at få et nyt.
Det havde hun aldrig, aldrig gjort.
Nej. Ikke længe efter, at The Teacher's Pet udkom, der blev den trukket tilbage i Australien, fordi der var sket noget vildt i sagen, og det ville måske kunne påvirke eventuelle jurymedlemmer, hvis de kunne lytte med til podcasten. Den 13. maj i år, altså 2022, startede der så en ny podcast, en serie navngivet The Teacher's Trial. Den handler om lige præcis, hvad navnet siger. Chris Dawson stod nemlig tiltalt for drabet på sin kone 40 år tidligere. Mm. 40 år. I 20 plus episoder følger man retssagen minutiøst og får afgørelsen, og det hele gør det.
Ja. At du vil ikke spoile, eller hvad? Jeg synes bare, det har jo
jeg
lige
tror
været...
ikke, nej, at der er nogen, der er i tvivl om, hvad der ligesom... jeg vil så sige, man fandt jo aldrig Lynn Dawson, så, så er det jo svært at få en afgørelse, ikke?
Men den er jo blevet afgjort.
Den er blevet afgjort, nemlig, men jeg er lidt så i tvivl, svært, om vi bare skal afsløre det, eller... eller hvad?
Jeg føler bare, det har stået alle steder.
Alle de steder, vi kigger i hvert fald. Nå, okay.
Nå, behøver vi
her
det ikke.
Stopper
nej.
Man.
Ja.
Her stopper man, hvis
man gerne vil høre den og ikke have det spoilet.
Fordi afgørelsen er, at Chris Dawson blev dømt skyldig i drabet på sin kone.
Finally.
Ja. 40 år efter.
40 år senere.
Og han er en gammel mand, men han skal i fængsel, og han kommer ikke ud igen,
God.
Før han ligger ned og ikke trækker ned.
Retfærdigheden indhentede ham, men altså... Hvorfor fik der lov at gå så lang tid, ikke?
Det hører man alt sammen rigtig meget om i The Teacher's Trial. De kommer virkelig godt hele vejen om. De følger den sådan, de følger hele retssagen og har så udgivet en episode hver uge, så længe retssagen den ligesom kørte.
Ja.
Og så diskuterer de det selvfølgelig i mellemtiden og sådan noget, ikke?
Vil du sige, at man skal lytte til The Teacher's Pet, hvis man ikke allerede har gjort det, før man lytter til
Nej, det bliver man nødt
trial.
Til.
Okay.
Det bliver man nødt til, ja.
Jeps.
The Teacher's Trial, podcast, der hvor du lytter til podcast.
Ja, så altså lektier, fanden tager dig af Niels Frank.
Uden tvivl lektier.
Altså virkelig, virkelig vigtig bonusanbefaling.
Også lektier for officielle, altså vi snakker politimænd, socialarbejdere.
Ja, ja.
Det er bare lektier.
Ja, helt klart.
For alle, der har med mennesker at gøre, i særdeleshed mennesker, som bliver truet og er udsat for psykisk vold og fysisk vold.
Ja, tre gode anbefalinger.
Det må man sige. Yes. Og så er jo lige alt det, man skal have fulgt op på i Adnan Syed med Undisclosed og Serial, og så er man vist også i gang. Der er lidt at se på i ugen, der kommer, indtil vi er retur med en ny episode.
Ja, jamen der er sikkert alt muligt, vi har glemt at sige som det vanlige, men...
det er der helt sikkert.
Må vi
så
tage
kommer det. Ja, så
eller
kommer det.
Næste igen.
Vi snakkes ved om en uges tid.
Det gør vi.
Pas på dig.
I lige måde.
Hej.